Dah. Dua. Tiga. Hai,
Hai detektif.
detektif. Balik lagi sama kita.
Aku Tania.
Aku Taya.
Dan kita adalah
Girl
Polvin.
Yeay. Nah, hari ini lo mau bahas apa sih, Tan?
Nah, aku mau bahas tentang kasus penculikan nih, Teh.
Penculikan siapa?
Nah, namanya Tara Kaliko.
Itu orang Spanyol.
Bukan.
Oh, namanya kayak orang
orang
Spanyol.
US.
Oh.
Emang Tara Kaliko gitu kan. Jadi, mulai aja nih ya.
Okay.
Pada tanggal 20 September 1988, pada pukul 9.30 pagi, Tara Kaliko yang berusia 19 tahun meninggalkan rumahnya di Belen, New Mexico. Oh iya benar.
Iya. Eh tapi kayaknya New Mexico tuh anu deh Amerika deh.
Iya, tapi kan ada latin-latinnya gitu ya.
Keturunan ya.
Mexico. Oke, lanjut.
Terus?
Untuk pergi bersepeda sejauh 34 mil seperti biasanya. Dia terakhir terlihat mengendarai sepeda pink Harvey Neon pada rute biasanya di sepanjang Highway 47 sebelum dia menghilang dengan kendaraan mencurigakan mengikutinya. Perjalanan biasanya memakan waktu 2 jam. Tara sempat bercanda meminta ibunya, Patido, untuk datang dan menjemputnya sekitar tengah hari jika banyak kempes dan belum kembali. Tara berencana bermain tenis dengan pacarnya pada pukul 12.30. Satu-satunya yang dibawa Tara adalah Sony Walkman-nya, headphone-nya, dan kaset band Boston. Ketika Tara tidak kembali, Patty pergi mencarinya, mengemudi di rute Tara yang biasa. Ketika dia kembali ke rumah dan Tara tidak ada di sana, Patty menelpon Departemen Sheriff Wilayah Valencia dan membuat laporan orang hilang. Setelah itu, masih di hari yang sama, petugas menemukan potongan-potongan Walkman Tara bersama dengan kaset berserakan di sepanjang sisi jalan, tetapi Tara dan sepedanya hilang. Nah, itu jadi kisahnya. Terus habis itu kita ke saksi mata. Para saksi datang ke depan dan mengatakan mereka melihat truk pickup model tua berwarna putih dengan camper di daerah New Mexico 47. Mereka mengatakan mereka melihatnya mengikuti Tara di perjalanan pulangnya. Para saksi bahkan mengatakan penumpang itu adalah putra berusia 18 tahun dari seorang petugas penegak hukum setempat yang berpengaruh di sana. Dalam artikel News Bulletin 2008, Sheriff Valencia, Rene Rivera, mengatakan beberapa saksi telah memberitahunya bahwa dua pria muda di dalam truk telah mengikuti Tara. Mereka mencoba untuk berbicara dengannya sambil meraihnya dan truk itu menabrak sepeda Tara. Tahun 2013, sebuah laporan diajukan dengan merinci pengakuan sebelum meninggal dari seorang saksi yang telah mengidentifikasi tiga pria, termasuk putra petugas, sebagai orang yang terlibat dalam hilangnya Tara. Sepeda itu dilaporkan dilempar ke tempat barang rongsokan, Belen, dan tubuh Tara dibuang ke kolam oleh para pemuda itu. Ada juga laporan bahwa Tara diperkosa, ditikam sampai mati, dikubur, dan ditutup dengan lempengan beton. Di cerita lain, Tara dimasukkan ke dalam freezer. Semua memilukan dan traumatis untuk didengar orang tua Tara. Iya sih, kayak anak lo hilang nih. Terus habis itu orang-orang kayak pada cerita, Tara dimasukin freezer katanya. Jadi, ya gila sih.
Iya, ya, tapi kenapa orang-orang kayak berasumsi yang kayak gitu sih? Maksudnya kan serem banget.
Iya, kayak apa ya? Mereka tuh gimana sih mikirnya? Kayak ada orang hilang terus, kayaknya siapa tahu udah diperkosa terus ditikam gitu. Kan nggak ada barang buktinya juga nggak ada paru-parunya.
Terus?
Polisi telah menggali kemungkinan kuburan di sekitar Belen dan di daerah Valencia, tetapi tidak ada hasil. Dari kasus ini tuh yang paling menarik, bukan menarik seperti positif gitu ya, maksudnya kayak yang paling bikin wah gitu loh, yang paling bikin
greget gitu.
Itu karena ada foto polaroid yang ditemukan, jadi ada foto polaroid kayak orang lagi disekap, ditemuin gitu, pada tanggal 15 Juni 1989. Foto Polaroid dari seorang wanita muda tak dikenal dan seorang anak laki-laki ditemukan di tempat parkir di sebuah toko di Port St. Joe, Florida. Dalam foto tersebut, kedua korban disumbat dengan lakban dan diikat dengan tangan di belakang punggung. Foto berwarna dalam kondisi baik, kedua korban menghadap kamera dan tampak berada di belakang sebuah van. Wajah korban terlihat sangat tertekan.
Tapi kok itu jadi ada dua sih? Dua korban? Kok jadi ada dua korban?
Nah itu, kan tadinya Tara hilang nih. Nanti aku
terus?
Nanti kayak aku bakal ceritain ke situ kenapa tiba-tiba jadi dua gitu.
Oke.
Nah, polisi berkonsultasi dan memberitahu penyelidik bahwa gambar tersebut diambil setelah Mei 1989 karena film tersebut belum tersedia sebelum tanggal tersebut. Wanita yang menemukan foto itu menggambarkan kendaraan itu sebagai van kargo Toyota putih tanpa jendela yang telah diparkir di tempat sebelum dia masuk ke toko. Penyelidik melaporkan wanita itu teringat pria yang mengemudi berusia 30-an dengan tinggi. Port St. John adalah komunitas yang kecil dengan hanya 10.000 orang pada tahun 1989. Polisi memasang penghalang jalan, tetapi pria itu tidak pernah teridentifikasi. Pada tahun 1989, foto itu menjadi berita nasional dan disiarkan di acara A Current Affair. Setelah ditayangkan, teman-teman yang telah melihat pertunjukan itu menelpon Kathy dan mengatakan kepadanya bahwa menurut mereka gadis di foto itu mirip dengan Tara. Kerabat Michael Henley juga melihat episode itu dan mengira bocah laki-laki di foto itu mirip Michael. Anak laki-laki itu telah hilang sejak April 1988 dari New Mexico. Orang tua Tara dan Michael bertemu dengan detektif. Patty mengunjungi Departemen Kepolisian dengan keyakinan bahwa wanita muda di foto itu adalah putrinya. Dia melihat bekas luka kaki wanita itu identik dengan luka yang diderita Tara dalam kecelakaan mobil. Selain itu, buku V.C. Andrews berjudul My Sweet Audrina terbaring di samping wanita adalah penulis favorit Tara. Tuh, jadi gitu. Jadi ada lagi anak laki-laki hilang gitu di daerah New Mexico juga. Tahunnya bareng sama Tara.
Tapi kok aneh ya, maksudnya kok itu tuh mereka menyerang anak-anak remaja gimana sih?
Nah, itu ya itu yang bikin unsolved tuh karena kita nggak sampai sekarang nggak tahu siapa pelakunya dan kenapa pelakunya tuh nyulik mereka gitu. Kenapa mereka berdua diculik gitu? Nah, Scotland Yard menganalisis foto itu dan menyimpulkan bahwa wanita itu adalah Tara, tetapi analisis kedua oleh Laboratorium National Los Alamos tidak setuju dengan Scotland Yard. Analisis FBI juga mengatakan foto itu tidak meyakinkan. Nah, terus habis itu setelah semuanya itu terjadi, jasad Michael Henley itu ditemukan. Jadi Michael Henley tadi yang cowok tadi kan hilang saat berburu kalkun dengan ayahnya pada 1988 sekitar 75 mil dari tempat penculikan Tara. Ibu dan ayahnya yakin Polaroid itu adalah anak mereka, namun itu sekarang dianggap tidak mungkin karena jenazahnya akhirnya ditemukan pada Juni 1990 di pegunungan Zuni sekitar 7 mil dari tempat dia menghilang. Jadi ternyata kayaknya dia jatuh gitu. Kayak abis nyari kalkun kan pegunungan.
Loh, terus yang difoto siapa?
Bingung jadinya, kayak gak jelas kasus ini tuh. Terus abis itu munculnya dua foto Polaroid yang lain. Karena tadi si Michael Henley itu cuman dapat foto Polaroidnya satu doang itu yang sama Tara yang foto pertama yang temui di toko. Nah, nanti ada dua foto Polaroid yang baru muncul lagi, tapi itu gak ada Michael Henley di dalamnya. Jadi kayak cuman Tara doang. Foto pertama ditemukan di dekat lokasi konstruksi di Montecito, California, yang bergambar foto buram wajah seorang gadis dengan selotip menutupi mulutnya dan kain bergaris biru muda di belakangnya. Mirip dengan bantal di foto van Toyota di foto sebelumnya. Kedua memperlihatkan seorang wanita terikat dengan kain kasa, matanya ditutupi dengan lebih banyak kain kasa, dan kacamata besar berbingkai hitam dengan seorang pria tak dikenal di kereta Amtrak. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi yang bergambar foto buram, jadi dia di selotip, terus habis itu mukanya kayak agak tiduran gitu. Nah, foto kedua itu diambil di kereta Amtrak dengan mata ditutupi, banyak kain kasa, kacamata besar berbingkai hitam, dan seorang pria yang tak dikenal. Ibu Tara percaya yang satu dengan kain bergaris-garis yang pertama tadi itu adalah putrinya, sedangkan yang di kereta Amtrak itu menurut ibunya tuh kayak lelucon gitu loh. Jahat ya orang-orangnya, udah tahu ada orang hilang gitu masih aja kayak dibuat prank gitu.
Tapi emang yang di kereta, yang naik kereta juga tuh nggak kayak ini kenapa sih gitu nggak sih harusnya?
Iya kan nggak mungkin kan, impossible banget bisa bawa orang hilang terus foto-foto sama orang hilang dalam kereta umum lah gitu, soalnya kayak punya dia gitu keretanya.
Iya, maksudnya kenapa orang-orang kok nggak ngeh sih kalau misalnya itu tuh aneh gitu loh?
Kan aneh kan itu cuma ngeprank doang kak. Lagian foto laki-laki nggak dikenalnya tuh nggak pakai masker atau apapun gitu loh, jadi dia kayak terlihat jelas mukanya, ya kan nggak mungkin kan penculik kelihatan jelas gitu mukanya.
Iya weh, terus?
Jahat banget. Terus Patty, ibu Tara meninggal pada tahun 2006, dan semenjak itu saudara Tara, Michelle, dibantu dengan teman Tara, Melinda, terus berusaha untuk menemukan Tara. Melinda mulai mengerjakan film dokumenter tentang hilangnya Tara dan meluncurkan podcast berjudul Vanish, The Tara Calico Investigation, yang telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Ia juga membuat website dan akun Facebook untuk saudaranya yang hilang. FBI pun mengumumkan hadiah $20,000 pada 2019 untuk informasi spesifik tentang lokasi Tara. Jadi kayak masih terbuka gitu loh kasusnya.
Oh, oke.
Nah, kelanjutan kasus Tara dan suspeknya. Jadi pada tahun 2013, agen federal kembali membuka kasus ini. Terdiri dari 6 agen, yakni dari keamanan dalam negeri, Departemen Kepolisian Negara Bagian New Mexico, Departemen Sheriff Daerah Valencia, Departemen Kepolisian Albuquerque, dan kantor Sheriff Bernalillo County yang berkumpul untuk melihat kembali misteri tersebut. Saat itu, seorang bernama Henry Brown di ranjang kematiannya mengakui bahwa tetangganya, Lawrence Romero Jr., dan beberapa temannya secara terbuka mendiskusikan pembunuhan Tara pada hari Tara menghilang. Diduga Henry Brown, Romero Jr., seorang pria bernama Dave Silva dan pria lain bernama Leroy Chavez berada di dalam sebuah truk pickup ketika mereka melihat Tara mengendarai sepedanya. Mereka memukulnya dengan truk, menculiknya lalu melemparkannya ke gravel pit atau lubang dan memperkosanya. Ketika Tara mengancam akan melapor ke polisi, Romero menikamnya sampai meninggal sementara pria lain menahannya. Awalnya pria-pria tersebut menyembunyikan tubuhnya di semak-semak. Tapi ketika orang-orang mulai mencari Tara, mereka memindahkan tubuhnya ke ruang bawah tanah di bawah trailer tempat tinggal Romero Jr. Henry mengatakan bahwa pelaku-pelaku sering menggunakan marijuana dan dikatakan salah satunya merupakan mantan korban. Jadi mantannya Tara gitu. Sehingga pada hari hilangnya Tara, mereka mengemudikan mobil dan tahu bahwa Tara telah putus dengan pacarnya dan tahu rute biasa Tara. Jadi Henry Brown ini mengklaim bahwa pria lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut mengancam akan membunuhnya jika melapor ke polisi. Itulah sebabnya ia membuat pengakuan sebelum meninggal. Menurut Henry, ayah Romero Jr. membantu menutupi kejahatan tersebut. Ayahnya tidak lain adalah Rene Rivera, sheriff dari daerah Valencia. Pada satu titik, Sheriff Romero diduga menemukan catatan yang ditulis oleh putranya yang mengakui pembunuhan Tara dan menghancurkan. Jadi gitu.
Oh, jadi sheriff, makanya si sheriffnya itu kayak nganuin Tara gitu ya, apa ngehandle kasusnya Tara gitu.
Iya, dia kan emang sheriff daerah situ kan. Terus kayak ada kehilangan, terus sheriffnya ngomong kan, dia yang ngomong kalau misalnya dia yang nemuin waktunya Tara dan lain-lain, kan polisinya kan yang ngomong. Terus habis itu dia juga yang ngomong ke media kalau misalnya ada saksi mata yang ngeliat kalau Tara dibawa mobil pick up, ditabrak mobil pick up terus diambil kayak gitu. Sampai situ doang gitu dia ngomongnya. Sedangkan ada saksi mata yang lain ngomong kalau misalnya yang ngambil tuh jelas banget itu anaknya series terkenal gitu loh.
Jadi si Henry Brown ini tuh kayak nge-reveal itu loh, ternyata si Rene Rivera nih nutupin anaknya gitu ya.
Jadi kayak wah, plot twist.
Terus
Henry melanjutkan dengan mengatakan bahwa setelah beberapa waktu tubuh Tara dipindahkan ke kolam dekat salah satu rumah laki-laki dan sepedanya dibuang ke tempat barang rongsokan. Tidak ada yang pernah ditemukan. Jadi kayak walaupun Henry Brown ngomong jenazah Tara tuh dibuang ke kolam, terus sepedanya tuh dibuang ke tempat rongsok, tapi nggak ada yang pernah nemuin gitu. Antara nggak pernah ada yang nemuin atau si sheriffnya ini udah nutupin ya, kayak dibawa ke malaikan gitu.
Iya, bisa jadi dihancurin juga.
Dibantuin gitu. Suspek lainnya dibahas pada tahun 2018. FBI dan sheriff wilayah Valencia, namanya Rene Rivero ini, mengumumkan bahwa mereka secara aktif memeriksa dua tersangka yang masih hidup dan bahwa mereka memiliki teori tentang apa yang terjadi pada Tara setelah dua informan memberi mereka informasi baru. Rivera dan Sergeant Joseph Rowland mengatakan mereka percaya bahwa Tara dibunuh oleh dua anak laki-laki dan pembunuhnya mungkin memiliki dua kaki tangan lainnya. Rivera dan Rowland berteori bahwa dua anak laki-laki yang naik truk pickup berpapasan dengan Tara saat dia mengendarai sepeda dan kemudian menyerangnya. Teori ini sangat berbeda dengan teori yang diajukan oleh Rivera pada tahun 2008. Tetapi salah satu aspeknya terbawa. Orang tua anak laki-laki mungkin telah membantu mereka menutupi kejahatan tersebut. Nah, para penyelidik mengatakan mereka yakin Tara dikuburkan di suatu tempat di daerah Valencia dan pada akhirnya, Tara dan orang yang menculiknya tak dapat ditemukan sampai sekarang. Gitu. Jadi, sebenarnya sheriffnya ini gak pinter bohong deh kayaknya. Kalau tempat di tahun 2008 tuh dia bilang kalau misalnya ada dua orang yang nyulik Tara. Tapi saksi mata bilang ada tiga. Enak lo itu kayaknya gitu. Di tahun 2018 dia ngomong lagi sama Joseph Rowland nih, kalau misalnya ada anak, kayaknya anak laki-laki ini punya dua kaki tangan lain deh, jadi berempat kayak gitu.
Maksudnya karena si Rivera pelimpan tuh malah jadi kelihatan gitu gak sih?
Iya, cuma karena dia sheriff di kota itu kan, jadi kayak berarti kayak rahasia umum lagi dong ini. Kayaknya kasus-kasus kita kayak gini semua ya. Kayak udah jelas gitu loh. Soalnya tuh aku lihat di kemarin, kan aku lagi nyari kasus ini kan. Terus aku lihat punyanya si Henry Brown, waktu dia sekarat itu, dia nulis emang di surat gitu, panjang banget. Ngomongin kalau misalnya, gimana sih Tara bisa mati ya. Mungkin kayak mantannya Tara tuh masih nyimpen dendam kali ya.
Salam ya.
Mantan gak bener tuh kayak gitu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau punya mantan jangan diculik.
Jangan kayak gitu ya mantan-mantan Tania dan Thea. Tapi anu sih, mungkin iya, mungkin dendam, mungkin Taranya juga dulu kasar atau mungkin ya menyakiti hatinya gitu loh. Jadinya dia membalasnya kayak gitu. Serem banget. Maksudnya jangan-jangan mantannya tuh si anaknya sheriff lagi.
Wah, gak tahu tuh, lebih plot twist. Bisa jadi film tuh.
Tapi ini mirip banget sama film itu loh, Searching.
Oh iya, kayak film Searching. Tapi film Searching kan dia hidup tuh.
Dia hidup, iya. Tapi si yang nyulik kan anaknya sheriffnya kan.
Iya, oh iya bener ya. Juga loh. Gue gak mikir sih loh.
Anaknya detektif ya bapak ya?
Jangan-jangan ini dari itu lagi, film Searching lihat ini lagi, kasus Tara Calico ini, terus kayak dapet ide. Oh iya bener.
Iya, mungkin.
Tapi Tara juga di awal nggak ngomong dia udah putus, dia bilang ke ibunya kan kalau dia pergi mau main tenis sama pacarnya.
Nah, ya mungkin dia sebenarnya mau ke suatu tempat gitu, cuman kalau misalnya dia bilang yang sebenarnya dia takut, dia kayak lo kayak nggak tahu anak remaja, emang lo nggak pernah gitu.
Ketahuan sering Thea.
Gue nggak pernah bilang kalau pergi.
Mungkin dia kayak gak mau itu kali ya, apa berlebihan Cepat. Gitu. Kalau misalnya kamu putus kan orang tua biasanya nanya-nanya nanti kan, dia lagi malas, lagi pengen move on gitu kan, siapa tahu.
Tapi kenapa ya harus difotoin Polaroid? Maksudnya kan itu jadi kayak evidence gitu loh.
Iya, nah itu antara Polaroidnya bener atau enggak, soalnya kan Henry Brown ngomong kalau misalnya Tara tuh diculik terus kan, terus habis itu dimasukin ke lubang terus diperkosa, terus Tara mau ngomong ke
polisi
terus teman-teman Tara teman-temannya Henry Brown tadi yang Romero Junior itu tuh mereka tuh kayak berani dia ya, udah berani dia sekarang, ada tadi ngomongnya bici apa gitu, pokoknya ada kayak kosa kakaknya sendiri. Habis itu si Taranya akhirnya dibunuh gara-gara terlalu sok berani. Kan tadi gak ada cerita kalau misalnya mereka ngambil foto Polaroid, jadi antara itu benar atau enggak. Tapi masalahnya bekas luka yang ada di foto Polaroid itu benar persis kayak luka punya Tara gitu, dia bilang.
Tapi si labnya juga bilang kalau itu bukan Tara sih. Cuman, gimana ya Tan? Nah, terus kalau misalnya itu bukan Polaroidnya si Tara, terus itu berarti kasus baru lagi kan?
Berarti ada yang hilang lagi dong. Kayaknya tuh bisa aja loh, misalnya si Henry Brown nggak ngomongin soal Polaroid, tapi siapa tahu mereka iseng, kan mereka mabok kan. Jadi kayak, kan kalau orang mabok nggak bisa mikir make sense nggak sih, kayak nggak logis gitu pikirannya kan. Mereka lagi nge-fly, lagi narkoba gitu, terus kayak iseng hal ketawa-ketawa sambil foto pakai Polaroid. Mungkin anaknya itu juga ke bawah atau nggak tahu gimana, tapi kan pas anaknya itu ditemukan jenazahnya itu kan udah tahun 1990, sedangkan foto Polaroidnya tuh tahun 1988. Tapi kan ada gap waktu, siapa tahu anaknya terus dibuang di dekat situ biar kayak Polaroidnya tuh dilupakan kayak gitu. Tapi masih nggak jelas sih kenapa anaknya juga diambil cowok itu.
Iya loh, maksudnya aneh-aneh aja. Jadinya si siapa sih namanya Michael ya? Jadinya si Michael itu bukan diculik tapi dia jatuh. Asumsinya. Tapi nggak bisa menjelaskan. Emang nggak ada apa kayak gitu ruam-ruam di tubuh kan? Pasti ada nggak sih?
Kalau misalnya jenazahnya ditemuin di bawah apa ya, di lembah gitu ya, ruam-ruam itu kan bisa aja dia jatuh kan, kena batu, bukan bekas pukulan.
Iya sih. Sebenarnya mungkin bisa, cuman nemunya aja udah beberapa lama kan pasti setelah dibuang.
Tapi emang kalau zaman dulu kayaknya kalau misalnya soal kayak tim forensik dan lain-lain itu kayak kurang advance gitu loh.
Iya. Ya namanya juga teknologi. Tapi kalau 1988, 90 itu kayaknya kayak baru kemarin gak sih, Tan?
Baru kemarin, Teh, 2020, Teh.
Tapi maksudnya ini enggak zaman dulu banget. Kalau kasus-kasus kita yang lain kan kayak 1940 gitu
iya
kan.
Sih, iya sih. Ini masih agak orang kasusnya sampai sekarang masih ada. Sibuk kamu.
Iya. Temennya aja sampai buat podcast aja mau dengerin.
Dengerin teman-teman itu bagus tau. Kasian
dia. Iya.
Bertahun-tahun nyari adik. Saudaranya. Aku enggak tahu itu adik atau kakaknya. Kakaknya.
Wah.
Menurut lu gimana nih, Teh?
Menurutku tuh ya itu si anaknya Sheriff. Jangan anaknya Sheriff tuh mantannya, gue kira sih gitu.
Bukan, tapi katanya Henry tuh bukan. Jadi si Romero Junior ini cuma bantuin gitu loh. Kayak mereka tuh kayak mungkin gibahin ya cara, mungkin lagi gibah-gibah Tara gitu ya, kayak Tara iya tuh mantan gue udah sombong sekarang gini-gini. Culik yuk gitu kali.
Culik yuk, anjir lah, culik yuk lagi.
Iya kan? Lagi mabok, saya gak ngerti. Yaudah culik aja gimana yuk.
Serem ya tapi, anjir lah. Tapi ya kalau menurutku ya karena dendam mantan itu sih kayaknya. Terus lagi pada mabok kan, jadi kayak tapi misalnya misalnya pur lagi mabok terus dia nggak mabok, kenapa dia nggak kayak, weh aku semalam ngapain anak orang ya, masa nggak kayak gitu sih, masa diterusin kan?
Kalau nge-fly itu kayak gimana? Lupa juga gitu kan?
Gua nggak pernah nge-fly.
Ntar kalau misalnya lo jawab, ntar tiba-tiba ada polisi depan rumah lo.
Iya, ada BNN depan rumah gue.
Kok Anda bisa mengetahui? Mungkin dia mereka baru sadar pas mereka kayak udah sober gitu kali. Terus kayak baru kayak, aduh gimana nih? Makanya kan si anaknya sheriff ini kan ngomong ke sheriffnya kan kalau dia kebunuh orang yang dia nulis surat, terus habis itu dibakar suratnya sama bapaknya. Kayak, anjay lah anak gue. Bapak lo polisi tau nggak?
Iya, nggak tahu malu lo. Tapi mungkin mereka juga takut sih apa? Kalau misalnya kan ya namanya juga menculik dan memperkosa salah kan. Jadinya mereka juga takut apa dihukum. Tapi ya emang gitu, makanya nggak usah nyulik sama memperkosa kalau takut dihukum anjir.
Ya, makanya nggak usah mariwana-mariwanan dari awal.
Iya.
Ya kayak gitulah.
Tapi anu sih, complicated. Soalnya gimana ya? Karena ada yang ditutup-tutupin itu loh.
Lagian si Henry Brown juga takut banget. Mungkin dia takut karena emang bapaknya polisi ya, jadi ya punya authorize buat ngapain-ngapain. Kok dia bilang ke FBI nanti bapaknya.
Si Henry Brown ini yang anu kan, yang nge-reveal itu kan?
Iya, yang ngomong.
Tapi, kayak tadi aku bilang apa ya? Aku lupa.
Lagi mana sih?
Tapi, si apa si Henry... Aku mau ngomong tentang si Henry Brown, tapi aku lupa nanti coba. Coba menurut lo siapa kan?
Ya menurut gue ya udah jelas banget soalnya. Aku lihat di Google tuh, jadi tentang kasus-kasusnya ini Tarani, si ada fotonya, ada foto polaroidnya. Bisa kalau lihat di internet ada foto polaroidnya. Terus habis itu ada surat dari si Henry Brown ini sebelum dia meninggal. Ada kayak 3 halaman gitu dia cerita rinci. Menurutku kayaknya mungkin bener sih. Maksudnya lo ngapain sih bohong pas lo mau mati gitu? Kayak udah mau meninggal nih. Ngapain?
Oh, soalnya anu, ini aku mau ngomong ini mungkin kenapa si Henry Brown tuh ngomongnya waktu dia mau meninggal karena kayaknya ada hukum yang ngatur kalau misalnya nutup-nutupin kejahatan tuh juga bakal dihukum gitu.
Tapi kan dia bisa ngomong, makanya kan dia bisa nggak nutup-nutupin tuh, dia bisa langsung ngomong ke kepolisian, dia bisa langsung ngomong ke Jakarta, tapi dia takut karena si anak dia
kan diancam
orang penting, maksudnya kayak anak orang penting gitu loh.
Nah, terus dia diancam juga kan kalau kamu bilang. Ya gitu, makanya
coba salah sih, kasihan jadi Henry ya.
Ya enggak juga, enggak kasihan gue.
Dia kurang berani.
Iya, kurang berani. Mungkin kalau misalnya dia apa? Dia cerita semua terus dia ngomong kalau misalnya aku juga diancam kalau aku ngomong kayak gini sama polisi tuh bakal lebih dilindungin gitu loh kalau menurutku.
Tapi mungkin orang takut ya kan dalam hal lagi ditekan gitu, enggak tahu sih.
Ya
gitu deh. Dasar.
Nah.
Sheriff enggak guna.
Nah, menurut teman-teman yang dengar podcast ini, menurut kalian siapa sih? Apa mungkin siapanya tuh? Ternyata sheriffnya sendiri.
Sheriffnya sendiri.
Iya. Bisa kontak-kontak kita ke Tania 11@gmail.com.
Nanti Tania bakal balas semuanya. Nanti kita bisa buka Q&A podcast kalau ada banyak pertanyaan.
Iya. Gitu aja podcast kita kali ini.
See you in another podcast. Bye.
Bye.